Voice of America.
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቅፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ፣ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓቢሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅል ኣብ ዓመታት ንዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቓል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A democratic congress will work for
ዘሰማማዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብ ዘይንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይቶ ወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመሬን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10. And that change
ካብ መጀመርታ ዝወፍሪ ምረፁ ንኣትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ። ለውጢ ከዓ ሎም ምሸት መፂ ኣሎ ኢለኒ። ሪፓብሊካውያን ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ዝነበሮም ፀቢብ ኣብዝሓ ኣግፊሖም ኣለው። ኣብ ኖርዝ ዳኮታ፣ ሚዙሪ፣ ኢንዲያናን ንዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፓብሊካውያን ተዓወቲ ኮይኖም ኣለው። ሪፓብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቲ እዮም።
We as conservatives being led by President Trump, we've got to prove
كمطن اقاباويان ببريزيدنت ترامب نمرعينا اتحاسسبانا كنوع من قدي زغنولو مخنيات كنرئي علنا افكفل غزاتنا انديانا ستعوت اكايدا ابتي زترف كفلا امريكا كم زسرحون كنرئي علنا نزح الصاب كنعوت اينا الون اامن
ሪፓብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ብምቁፅፃሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓገሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀን
ኣለዋ።
መብዛሕትኦም እቶም ንፕረዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕረዚደንት ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁ ንዝገበርሎምን ሎሚ ለይቲ ተዓዊቶም ኣለው። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕረዚደንት ምስ ዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዝወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።